Ďakujeme, Ujo Janko. V vašom vstupe ste už naznačili tak trochu aj tú druhú tému, alebo tú druhú vec, ktorú sme vypozorovali aj zo života Uja Milana, alebo ľudí žijúcich v tom čase. A to je, že neustále sme konfrontovaní s nejakými situáciami, kde sa musíme rozhodnúť, ako sa zachováme, ktoré nás nejako posúvajú dopredu a vďaka tomu rastieme. A pre Uja Milana určite tým obrazom, ku ktorému sa chcel blížiť, bol Pán Ježiš Kristus. A ja som veľmi rada, že túto druhú tému o takom prekračovaní hraníc a sám seba a raste a zrelosti, dosahovaní zrelosti v predobraze Pána Ježiša, zareagoval na ňu pozitívne Daniel Raus, ktorý dnes, alebo teda k nám prišiel tým, že prekročil hranice. Hranice síce možno vďaka Schengenu a EÚ nie je úplne viditeľné, ale predsa len z Českej republiky. A v jeho živote, ako ho viacerí poznáme, tak bolo viacero takých zlomových udalostí, kde sa nejako rozhodol a tak sa z niekoho, kto bol Moravák, stal Bratislavčan a potom sa stal z neho Pražák zase. Alebo rozhodol sa nejak pre nejaké povolanie inžinierské, posunul sa k žurnalistike, k riaditeľovi z rozhlasovej stanice. A od hudobníka, ktorý žartom vystupuje na súťaži vojenskej politickej piesne, sa posunul k niekomu, kto prebásnil a zhudobnil Bibliu a poéziu biblickú. A preto som veľmi rada, že o týchto postupnom dozrievaní a rozhodovaní sa v osobnom raste bude hovoriť práve Daniel Raus. Tak nech sa páči.
Zasa odnesiem potom. No, ja vás chcem všetkých hromadne pozdraviť. My sme včera s Hankou prešli teda tie hranice, ako bolo povedané, Schengen je úžasná vec a treba robiť všetko, aby to tak zostalo. A chcem poďakovať za to pozvanie tu a som rád, že ste všetci stále mladí a plní optimizmu. To je úžasné. Chcem začať teda u Uja Milana. Je tu zopár manažérov. Ja som sa od Uja Milana naučil jeden úžasný manažerský prístup. Ja som ho zažil ešte na štátnom drevárskom výskumnom ústave, kde Milan Číčel bol môj šéf a môj nadšéf bol Ujo Milan. A on... Tá manažerská pomôcka je tá, že on mal taký štos papierov, ktoré ako boli nevyriadené veci a keď ho niekto urgoval, že niečo potrebuje, tak on v tom štose papierov našiel ten predmetný a položil ho na vrch. A takto išiel život zasa ďalej a takto kontinuálne on obnovoval stále tú kopu tých papierov nevyriadených. Takže to je úžasná vec a človek sa s tým má naučiť žiť. A vždy, už to tu tiež bolo spomenuté, vždy, keď myslím na Uja Milana, tak vždy ma napadne jedna vec, že on príliš skoro zomrel. Že je mi ľúto, že sa nedožil pádu toho komunizmu, lebo si myslím, že by to pre neho bola taká ohromná satisfakcia po tom všetkom, čo on zažil s tými komunistami. A zdá sa mi, že to je strašná škoda. Možno to sledoval z Božieho pohľadu, mal to úplne z inej perspektívy, ale aj tak sa mne zdá, že by to bola fantastická vec, keby sa toho dožil. Dalo by sa strašne veľa rozprávať o tom, aký bol vtedy ten svet, aký je odkaz toho sveta pre dnešok. A to ja celé preskočím, ale poviem jednu vec, ktorú považujem za veľmi dôležitú. Ujo Milan prežil celý svoj život v kríze, lebo komunizmus bolo jedna dlhá, nikdy sa nekončiaca kríza. A keď tu mám hovoriť o zrelosti, a predosielam, že ja nie som žiadny expert na zrelosť, všetko, čo poviem, berte ako veľmi nezáväzné laické pozorovania. Tak keď mám hovoriť o zrelosti, tak musím povedať to prvé pozorovanie, že zrelosť sa spozná najmä v čase krízy. Keď ide všetko dobre, keď sú dobré časy, tak tiež tá zrelosť je výborná, je to skvelé, ale vždycky sa to nejak urobí. Ale keď prídu ťažké časy, tak chcete mať okolo seba radšej 4-5 zrelých ľudí, ako 150 nezrelých, to mi verte. V Biblii je taký, v knihe Kazateľ, je taký mikropríbeh, ktorý ja som milovník mikropríbehov, o meste, ktoré sa dostalo do krízy. Prišiel nepriateľ a išiel ho dobiť. A teraz v tom meste bol človek, ktorý by ho dokázal zachrániť. Ale nedostal priestor a to mesto padlo. Nevieme, prečo nedostal priestor. Môžeme sa iba domnievať, že tak ako vždy, aj tam zlyhali miestne médiá. Lebo písali o celebritách a písali o škandáloch, ale ani vo sne ich nenápadlo písať o nejakom nudnom človeku, ktorý by zachránil ich život. Takže zrelosť, toto nie je náš prípad, zrelosť je dôležitá. Kde sa berie tá zrelosť? Kde si ju môžeme kúpiť? A koľko stojí? Teraz sa dostávam k tomuto. Ešte ako študent, myslím, som si vymyslel takú veľmi jednoduchú ilustráciu. To som ja. Toto je môj svet, alebo ako sa dnes hovorí, moja komfortná zóna. A teraz, keď som ja v tom svojom svete, tak je mi dobre. A problém ale nastane, a chcem aj nasledovať toho Krista, problém nastane vtedy, keď ten Kristus v tej mojej komfortnej zóne neobsedí. A vydá sa mimo tú komfortnú zónu. Tak ja idem za ním a dostanem sa do bodu, kde musím urobiť krok do tmy, krok do neznáma, krok viery, ak chcete. A je to nepríjemné a strašne nekomfortné. Ale nakoniec teda sa nejak rozkývem a urobím ten krok. A čo sa stane? No ten môj svet sa zväčší. A druhé sa čo stane? Z toho môjho väčšieho sveta sa stane komfortná zóna. A tretie sa čo stane? No ten Kristus zasa tam neobsedí. A zasa sa vydá niekde mimo tú zónu moju komfortnú. A ja sa zasa dostanem do toho bodu, kde zasa mám robiť nejaký krok viery, zasa krok do neznáma, nepríjemné, nekomfortné. No ale zasa tak toto ide stále ďalej. A ide to z S-ka do M-ka, z M-ka do L-ka, XL, a keď už som v tom XXL, tak si hovorím, výborne, väčšie už nie je. A potom len vidím, ako si to ten Kristus štráduje smer nadmerné veľkosti. Dve veci sú dôležité pri tom. Keď ste tu v hociakom XXXL a robíte ten krok do neznáma, tak je to rovnako nepríjemné a rovnako nekomfortné, ako keď ste v tom S-ku. Je jedno, či je niekto starec, dieťa, alebo rodič, alebo manažér, alebo hocičo. Vždycky je to rovnako nepríjemné a vždycky sme rovnako závislí na tom Kristovi. A Ale platí aj druhá vec. Ten veľký svet je čosi celkom iné ako ten malý eskový svet. A teraz ale dôležitá otázka, kde je tá zrelosť? Myslím si, som ochotný staviť na to 100 000 korún, že zrelosť je táto cesta. Zrelosť nie je stav, zrelosť je cesta. Mimochodom, prví kresťania, keď nebolo ešte vymyslené slovo kresťanstvo a chceli opísať svoju vieru, vysvetliť niekomu, že čo je tá ich nová viera, nové náboženstvo, tak používali slovo cesta. Ja nasledujem toho Krista, idem po tej ceste. A je skoro škoda, že sa to neujalo. Takže toto je úplne najdôležitejšia vec, čo tu ja chcem dneska povedať, lebo verím tomu, že každý z nás má svoju cestu, svoju autentickú cestu. Je dôležité, aby sme išli po tej našej ceste, aby sme nešli po ceste niekoho iného, aby sme nešli po nejakej idealizovanej ceste. Nemá zmysel ani ísť po ceste dokonca, ktorú my sami pre seba sme si vymysleli ako ideálnu. Proste musíme ísť po tej našej ceste, nech sú tam hociaké veci sa dejú, iba na tej našej ceste vzniká zrelosť. Tu by som mohol aj skončiť, ale poviem ešte jednu drobnosť. Náš svet sa javí ako logický. Buď platí A, alebo platí B. Keď platí A, nemôže platiť B. Keď platí B, nemôže platiť A. Zemegula je buď gulatá, alebo placatá. Môžete veriť, že je gulatá, môžete sa dať aj upáliť kvôli tomu, ale buď je gulatá, alebo je placatá. Alebo študent ide na skúšku, buď tú skúšku spraví, alebo z nej vyletí. A alebo B. Alebo športovec nastaví si latku, Sergej Bubka, 5 metrov a 2 cm, beží s tyčou, zapichne ju pod tou latkou, buď ju zhodí, alebo ju skočí. Buď A alebo B. A to na nás pôsobí dojmom, že vlastne celý svet by mohol byť takto logický. A je nám strašne dobré s tým pocitom, lebo všetko sa dá vysvetliť. Až do chvíle, kým nenarazíme na iný svet, kde ako keby neplatilo táto logika. A spája sa s tým našim svetom ako dva prúdy na D1 v Česku, ktoré idú do jedného a proste v tom druhom prúde to funguje nejako inakšie, ako keby tam bolo A, ale súčasne bolo aj B. Napríklad základná filozofická otázka, aký je človek, dobrý alebo zlý? Sú ľudia, ktorí veria, že človek je dobrý a potom majú troška problém vysvetliť, prečo ten dobrý človek robí tie holokausty a masakre všelijaké a zločiny. No ale sú aj ľudia, ktorí tvrdia, že naopak človek je zlý a to je logické, že robí tie holokausty, ale zasa nechápu matku Terezu, ktorá ide do Kalkaty, misionárov, stovky misionárov, ktorí idú do strašných podmienok, prečo majú ľudia ideály a prečo sú schopní toľko obetovať pre tie svoje ideály. Je to proste ako keby platilo A aj B, ako keby človek mal tendenciu k dobrému aj k zlému. Alebo základná teologická otázka, aký je Boh? Stará sa do nášho života? Môžete veriť, že áno, stará sa do môjho života, keď takto spravíte s vlastmi, on to vie. A nielen, že to vie on, jemu na tom záleží, jeho to zaujíma. Takže idete, dávajú film a vy chcete vidieť ten film, idete do kina, šlapete na plyn, lebo idete neskoro a hovoríte, Pane Bože, prosím ťa, daj len, nech ja tam zaparkujem. A vojdete na parkovisko a čo sa stane? Všetko je tam plné. A vy tam tak bezradne stojíte a zrazu dve svetielka sa rozsvietia. Auto takto odchádza, krásne vám tam robí miesto a vy tam vplávete so svojím Audi a vypnete motor a hovoríte, Pane Bože, Ty si Boh zázrakov, vždy som to vedel, ďakujem Ti. A teraz prepáč, musím bežať na ten film. No ale potom sa stane čo? Potom váš kamarát ochorie A vy sa modlíte za to, aby sa uzdravil. Modlíte sa k tomu Bohu, čo ešte aj to parkovanie vám tam urobil. A toto je 100-krát, 1000-krát, 1 000 000, 100 000 000-krát dôležitejšie. A ten zázrak sa nestane. A vo vás zostane otázka. No ale môžete veriť aj čosi iného Bohu. Môžete veriť, že áno, Boh je Bohom zázrakov, lebo však to tu všetko stvoril. Veľký hybateľ, uviedol to do pohybu. A Boh stvoril náhodu, tak to ju vdýchol do toho stvorenia a teraz podobne ako my pozera, čo z toho bude. A vtedy nemáte až taký teologický problém sa zmieriť s chorobou toho vášho kamaráta, ale dávajú film a vy chcete vidieť ten film. A idete v aute neskoro a hovoríte si, tak len aby som tam zaparkoval. Vôjdete na parkovisko a parkovisko je plné. A vy si hovoríte, do kýbla zasa ja. Prečo ja? Vždycky ja musím mať tú smolu strašnú. A zrazu tam vidíte dve svetielka, auto odchádza, akurát vám tam robí priestor a vy tam krásne vplávete so svojím Audi a zrazu vypnete motor a zrazu máte veľmi zvláštny pocit, ako keby sa vás dotklo čosi nadprirodzené. A hovoríte si racionálne, náhoda, tam mal som šťastie, to je celé. Ale aj tak vám to nedá spať. Možno poznáte vtip o tom, ako sa človek rozpráva s Bohom, to je môj obľúbený. Človek sa rozpráva s Bohom a tak sa zamyslí a hovorí, počúvaj, ako ty to máš s časom? Čo je pre teba 1 000 000 rokov? A Boh sa zasmeje a hovorí, 1 000 000 rokov, no to je smiešné, to je ako pre teba 1 sekunda. A človek sa zase zamyslí a hovorí, počúvaj, a ako to máš s peniazmi? Čo je pre teba 1 000 000 euro? A Boh sa zasmeje ešte viac a hovorí, 1 000 000 euro, to už je ozaj smiešné, to je ako pre teba 1 cent. A človek sa zase zamyslí a hovorí, počúvaj, a nemohol by si mi ten 1 cent tu poslať? Strašne by mi to tu pomohlo. A Boh hovorí, ale samozrejme, posielam hneď, máš to tam za sekundu. Na tom vtipe sa mi páči, jednak je smiešný, ale na tom vtipe sa mi páči, že ten Boh je k tomu človeku strašne blízko. Môžete sa s ním rozprávať o intimných veciach, ako je problém vášho rozpočtu. Ale súčasne strašne ďaleko. Je to ako keby A aj B. A je to podobné ako ten Job. Poznáte príbeh Joba, ktorý katastrofa, katastrofa, katastrofa. A teraz už tam sedí, je úplne na dne a hovorí, Pane Bože, ja vôbec to nechápem, veď doteraz to bolo všetko také normálne, ty si ma žehnal, ja som ti slúžil, všetko bolo také logické. A teraz zrazu do mňa posielaš tie šípy ešte tak, aby ma to čo najviac bolelo, čo už ti úplne preskočilo. A teraz tí jeho traja kamaráti hovorí, ako sa to rozprávaš s Bohom? Nemôžeš Bohu hovoriť, že mu preskočil, to tebe tu preskakuje. A ten Job hovorí, ne, ja mne to myslí dobre. A viete čo, ja idem vyzvať toho Boha na súd. Tak ako v Amerike, všetci sa súdia, idem toho Boha súdiť. Dúfam, že má dobrú poistku. A potom sa stane tá fantastická vec. Ten Boh sa tam zjaví a zoberie Joba na výlet do počiatku času a priestoru. Pristaví tam svoje nebeské Ferrari, povie, nasadni si, čo si ti ukážem. A teraz mu ukazuje tie hviezdy a planéty, takto som tvoril ten vesmír a dal som tomu nejaký poriadok a potom som si povedal, že stvorím zem a tá zem bude úplne iná, bola taká krásna, taký modrý drahokam. A potom som si povedal, že život dám na ten drahokam práve. A fantastické na tom je, že ten Boh je k tomu Jobovi strašne blízko, lebo však sedí vedľa neho v tom nebeskom Ferrari. Ale súčasne je strašne ďaleko, ako keby platilo A a platilo aj B. Daniel Pasičák napísal knihu o Jobovi, ktorá má geniálny názov Evangelium podľa Joba. Evangelium je v preklade dobrá správa, však Jobovky sú v preklade všetko iba nie dobrá správa. Evangelium podľa Joba platí A a platí aj B. A pritom je to krásne. Prečo to celé hovorím? Hovorím to preto, lebo to súvisí s tou našou cestou, po ktorej ideme s našimi prednosťami a slabosťami a snažíme sa nejak prekračovať tie komfortné zóny naše a nasledovať toho Krista a snažíme sa nejak meniť veci k lepšiemu a preplávať medzi tými X-kami a L-kami a medzi tým A-čkom a B-čkom. A pritom možno celkom nenápadne a tajomne sa stávame nositeľmi čohosi väčšieho, ako sme my sami. Ďakujem.